dabcana wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo ama idhaahda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo arbaca taariikhduna ay tahay 9ka bisha Oktoobar ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba guud ahaan ba dunida oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda 4:00 waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha haweenka,
is-haysiga iyo doodaha badan oo raggu ay hormuudka u yihiin, maadaama 66 annagu 5 aan ka ahayn, yoolka iyaguna wuxuu ahaa uqareemidda haweenka iyo qoyska iyo horumarka bulshada. qabiilkii anigoo ku fadhibaan haddana xubin gobol aan matalaayo, waa khiyaano ay raggu nagu sameeyeen oo ay isleeyihiin gabdhihiina meeshaha ka muuqdeen, qabiilkiina ha ku qanco.
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump iyo qaar ka badan oo ka mid ah taageerayaashiisa oo caddayn la'aan ku andacoonaya in doorashadii 2020 dalkan ka dhacday la xaday, kana digaya in taasi mid la mid ah ay dhici karto doorashadan 2024 ee soo socota.
hadda dowladdeenna waxaad wax waliba ka weydiin doontaa arrintan. waxaan ula jeedaa waxaan jeclaan lahaa inaan si ka duwan u dhihi karo, laakiin taasi ma aha sida ay Ameerikaanku dareemayaan, cidna kuma aaminayno.
wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda qasay iyo Lubnaan iyo weliba qodobo kale ayaan idiin haynaa, hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. saraakiisha caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa maanta sheegay in duqayn Israa'iil ee habeenimadii ka fulisay waqooyiga iyo bartamaha Qasa ay ku dhinteen ugu yaraan 18 qof. duqayntan ayaa ka dhacday xeryaha qaxoontiga ee Nuseyraat iyo weliba Bureyji oo ku yaala bartamaha marinka Qasa, sidoo kalena waxay ka dhacday xerada qaxoontiga Jabaaliya oo iyaduna ku taala waqooyiga Qasa. militariga Israa'iil ayaa iyaguna dhinacooga maanta sheegay inay qasa ka fuliyeen weeraro cirka iyo weliba dhulka oo ay ku beegsanayaan Xamaas. dagaalka iyo weliba amarada Israa'iil ee ah inay dadku ka baxaan aaggaasi ayaa ku keenay dad ka rayidka ah ee reer Falastiin inay waayaan meel ay tagaan, sida ay qaramada midoobay sheegtay. Filip Lizarani oo ah madaxa xafiiska qaramada midoobay ee Falastiiniyiinta ayaa warbaahinta bulshada ee EGS ku faafiyey amaba ku sheegay in ugu yaraan 400 qof ay ku xanniban yihiin Qasa. gobolka Koonfurta Bari ee dalka Mareykanka ku yaalla ee Florida ayaa maanta laga filayaa inuu soo gaaro duufaan xooggan oo lagu magacaabo Milton, iyadoo sidoo kalena laga digayo roob weyn iyo weliba dabeylo xooggan oo dadka naftooda halis gelin kara. khubarada saadaasha cimilada ayaa sheegay in duufaankan xooggiisa la filayo inuu xeebta bartamaha iyo weliba galbeedka gobolkaasi Florida soo gaaro saacadaha dambe ee 4:00 maanta amaba subaxnimada hore ee Khamiista beritoole. meelaha la filayo inuu soo gaaro ayaa waxaa ka mid ah Tampa Bay oo ah magaalo ay degan yihiin 3,300,000 qof oo aana duufaana si toosa u haleelin tan iyo sannadkii 1921. digniinaha laga bixinayo kororka duufaanta ayaa maanta ka dhaqangelaya guud ahaanba xeebta gobolka Florida, taasi oo fidsan ilaa iyo 500 kilomitir. wadooyinka ayaa mashquul ahaa tan iyo isniintii ilaa 3:00, iyadoo dadkuna ay raacayeen amarka la siiyey amaba in ay iskood uga baxayeen duufaankaasi daraaddeed halkaasi, halka dadka doortay inay ku sii nagaadaanna ay ku jiraan diyaargarowgii u dambeeyey si ay uga gaashaantaan duufaantaasi ku soo foolle. ugu dambeyntiina Shiinaha ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Taiwan Lai Jintai kicinta xiisadda iyo weliba riixidda madax bannaanida xilli jasiiradani ay madaxa sida iskeeda u madaxa bannaan ay isu diyaarinayso dabaaldega maalinteeda qaran. Shiinaha oo ka dhambalmaya Taiwan dhammaadkii dagaalkii sokeeyey sannadkii 1994 ayaa u yaqaana jasiiradani inay qayb ka tahay dhulweynahooda oo ay qasabna tahay inay dib ula midoobaan xataa haddii ay noqoto inay xoog ku soo dabaalaan. Madaxweyne Lee oo xilka la wareegay bishii May aynu soo dhaafnay kadib markii xisbigiisa Democratic Progressive uu ku guuleystay muddo xilaad saddexaad ayaa aada u difaacay madax banaanida Taiwan, taasi oo ka dhigaysa amaba inta badan ka cadhaysiisa Shiinaha. Saddex xubnood oo ka tirsan aqalka Kongareska Maraykanka ayaa ka mid noqon doona martida ka qayb galaya maalinta Khamiista marka uu madaxweynaha Taiwan jeedin doono khudbadiisa maalinta qarannimada, taasi oo lagu wado inuu ku taabto siyaasadda Shiinaha ee ku saabsan jasiiraddan Taiwan. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Galabta iyo wararka VOA. Waxaa ku bilownay dowlad goboleedka Puntland ayaa dhowaan dib u bilowday akademiyadda culumta kalluumeysiga badda. Akademiyaddan ayaa hadda lagu bilaabay 40 arday, waxaana kaalin ka qaadan doonta jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso. Wariyaha V O A da Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa hadaba arrintan ka wareystay wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland Cabdirasaaq Cabdullaahi Xaga.
Yuusuf Maxamuud, aad baad u mahadsantahay soo dhowow. Barnaamijka Kalluun Scholarship la yiraahdo wuxuu ahaa barnaamij ay iska kaashadeen jaamacadda Bariga Afrika iyo dowladda Puntland, khaasatan wasaaradda kalluumeysiga. Barnaamijkaasi wuxuu ku yimi baahi loo qabo aqoonyahan ku filaada ee ku aada horumarinta korqaadista wax soo saarka kalluumeysiga xeebaheena Soomaaliya iyo khaasatan Puntland. Barnaamijka loo aasaasay waxaa jirtay faculty of waaxda ama qaybta jaamacadda qaybta kalluumeysiga way xirantay laba sano ka hor, waxayna u xirantay arday dhigata oo ka faa'iidaysata ayaa la waayay, waana iswadi weyday. Sidaa darteed waxaa noo soo baxay inaanu soo noolayno waxbarashadii kalluumeysiga si aan u soo noolayno ee jaamacadda Bariga Afrika. Jaamacadda Bariga Afrika aanu heshiis wada galay waa isla qaadanay golaha Puntland ayaanu geynay. Puntland maadaama kalluumeysigu uu u yahay priority, waxaa la isla ogolaaday oo qalinka lagu duugay jaamacadda iyo aqoonyahan jaamacadda lagala shaqeeyo sidii loo soo saari lahaa aqoonyahan ku filaada horumarinta kalluumeysiga. Sidaasay ku timi ujeedadooda, sidaasay ahayd. Boqolkiiba boqolna waxaa bixinaya dowladda Puntland.
Imise arday ayaa dhigan doontaa ama ka faa'iidaysan doontaa barashada cilmiga badda?
Hadda waxaanu ku bilownay 130 arday. Jaamacaddan waxay ku dartay 45 ayaa galaaska fadhiista, halkaas ayaanu ka bilaabatay. Wax wanaagsan oo ummadana mustaqbalka fog waxtaraya wey, waa inaan u fekerno si mustaqbalka dheer wax looga dheefo kalluumeysigii.
Dhinaca kale, wasiir, waxaa jiray dhalinyaro horey u bartay kalluumeysiga oo deeq waxbarasha u siiseen, dhalinyaradaasi xaggee ayay wax ku soo baran doonaan?
Ardaydii laba dacfadood oo horey uga baxay oo keliya haaba Puntland bartay kalluumeysiga, labadii qof oo u sarreeyay iyo labadii gabdhoodo keliyaha ee ku dhiiraday ayaanu waxaanu gudoonsiinay deeq waxbarasho oo heerka labaad ee cilmiga kalluumeysiga ee master ah oo aadi doona dalka dibaddiisa. Intaasay ahayd shaqadii aanu meesha ku soo jeedinay. Hawlahaasina waa hawla wax badan ka taraya dalka. Go'aamada isku tashiga Puntland, in la isku tashado oo aan la sugin deeq ee wixii la qaban karo la qabto, waa mahadsanta.
Wasiir, waxaa jira tiro badan oo dhalinyaro ah oo jecel inay badda ka shaqeeyaan maadaama xirfadaha badda ay aad muhiim u yihiin. Marka maalmihii u dambeeyey saacadda hafdhin waxaa la sheegay dhalinyaro kale oo baahiyo kale oo qaba inay ku biiraan jaamacadda isla markaana kalluumeysiga bartaan kadibna ay xirfadahooda ama shaqa abuurkooda badda uga shaqeystaan. Tirada dhalinyarada ee raba waxa ku dhaafudheen 45 arday, marka soo ma habooneen in dhalinyarada loo badiyo kalluumeysiga si khayraadka uga faa'iidaystaan dalka?
Sida aan kuu sheegay, wayba xirantayba faculty-gu kalluumeysigu way xirantay. Intaanina waxay ahaayeen markii la baahiyey deeqda waxbarasho ee kalluun intii soo codsatay 45-aas ay noqdeen. Cid loo diiday may jirin, waa loo ogolaaday jaamacaddu. Tiradii annagu aanu xadidnay 130-ka waxay ku dartay dad dheeraada, waxayna ugu dartay si dhalinyarada loogu faa'iideeyo oo ay deeq waxbarasho u helaan, wax u bartaan. Khayraadkaas, khayraadka koowaad ee Soomaaliya haysato iyo Puntland ba ka midana ay wax uga qabtaan berri.
waxaa jira jaamacado kale oo ku yaala Puntland, gaar ahaan magaalada Boosaaso. Heshiiskan ma wasaaradda kalluumeysiga iyo jaamacadda Bariga Afrika u gaar u yahay, mise guud ahaan jaamacadaha kale ku yaala ayay dhalinyarada uga fidsi faa'iidaysan karaan?
Waqtigan hadda ah, maadaama aanayba jirin waxbarasho noocaasihi, waxaanu ku bilownay jaamacadda Bariga Afrika. Sababtaanu ku xulanayna waxay ahayd inay iyagu ka shaqaynayaan horey isugu xilqaameen dad ka soo qalinjabiyey oo dhowr iyo soddonana ay u jireen. Marka maadaama khibraddii u leeyihiin, macalimiintii garanayaan, qalabkii practicalka ay horey u haysteen oo horey uga shaqaynayeen, ayaan dib u fur fakultigiya kala qayb qaadanay. Sidaas aanu ku xulanay Bariga Afrika. Jaamacadaha kaloo raba inay soo kordhiyaan oo looga faa'iidaystana waqtigeeda iyo waayaheeda ayaan sugeynaa.
Dhalinyaradan markay dhammaystaan jaamacadda, gaar ahaan kulliyadda, xaggee bay hadhow shaqo ka bilaabi doonaan? Ma wasaaradaha kalluumeysiga Puntland bay ka shaqo geli doonaan, mise si iskood ay uga shaqaysan doonaan xeebaha Puntland?
Labadaba, wixii kolkaas ay dhammeeyaan fursada oo jira ayaynu uga faa'iideynaynaa. Kambaniyo badan baa jira oo hadda kalluumeysiga ku mashquulsan. Kambaniyadaas waxaa la rabaa inay ka shaqeeyaan oo kambaniyadu laftoodu ay shaqada u dirsadaan xirfadlayaasha kalluunka, dadka xirfadda u leh, aqoonta u leh, soo bartay, inay u dirsadaan baa la rabaa. Lama rabo qofkii bakhaar ka shaqaynayay maalinta uu yiraahdo waxaan maal gelinayaa badda anaa maamulaya inuu yiraahdo maba taqaanida maxaad maamushaa, fasalo ahlal digri weeye. Qofkii bartay weydii dhallinyaradina sidaas inay ku shaqo galaan. Dhallinyaradii hore oo soddon iyo dhowrka ahayd horey uga qalinjabisay, hadda tababar baanu u dhammaynay sidii aan ka sheegay xafladda. Waxaanuna ku dadaalaynaa intii la qaadi karo oo ka mid ah inaanu u dirno xeebihii xeebaha ay ka shaqeeyaan, doonyaha iyo maraakiibta qaybtooda la saaro, qaybtooda ay wasaaradda wixii fursada oo kasoo baxa la siiyo ahmiyadda koowaad. Shacabka reer Puntland waxaan u sheegay yaanay shaqo iigu iman qof aan baran kalluumeysi, si aan u xoojino wasaaradda, fursadna u siino xirfadlayaashii kalluumeysiga iyo khayraadka badda ama marine science-ka wax la yiraahdo. Marka way heli doonaan waqtigooda iyo calafkooda, wax badan buuna ka tarayaa. Cilmigan badduna cilmiyada adduunka sayniska ahoo u horeeyabuu ka mid yahay, innaguna xeeb dheer baynu leenahay. Fursadahaasi marka waxaynu kaga faa'iidaysan karnaa inaynu dhisno aqoonyahan ku aadi kara inaynu ka faa'iidaysano baddaas dheer ee Ilaahayna ku minaysta.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee Puntland, Cabdurasaaq Cabdullaahi Xagga, oo u warramayey wariyaha v o eda Yuusuf Maxamuud Yuusuf. saraakiisha caafimaadka falastiiniyiinta ayaa arbacadan maanta sheegay in duqeymo habeen hore ay israa'iil ka fulisay waqooyiga iyo bartamaha qasa ay ku dhinteen ugu yaraan 18 qof. Warbixin ee v o a arrintan ka qortay waxaa inoo soo koobaya maxamed colaad xasan.
duqeymaha ayaa lala beegsaday xeryaha qaxootiga ee nuseyraad iyo bridge oo ku yaala bartamaha marinka qaza iyo sidoo kale xerada qaxootiga ee jabaliya ee waqooyiga qaza. militariga israa'iil ayaa sheegay inay weerar cirka iyo dhulka ah ay ka fuliyeen qaza oo ay ku bartilmaameedsadeen dagaalyahanada xamaas. dagaalada iyo amarada daadguraynta dadka rayidka ah ee israa'iil ee soo noqnoqday ayaa sababay in dadka rayidka ah ee reer falastiin ay quustaan oo ay waayaan meel ay aadaan, sida ay sheegtay qaramada midoobay. filib lazarini oo ah madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka qaxootiga falastiiniyiinta ee loo soo gaabiyo UNRWA ayaa bartiisa bulshada ee X ku sheegay in ugu yaraan 400 oo kun qof ay ku xayiran yihiin waqooyiga qaza. lazarini waxa uu sheegay in dad badan ay diidan yihiin inay raacaan amarada bannaynta ee israa'iil ay ku soo rogayso mar walba dadka rayidka ah, sababtoo ah buu yidhi waxay si fiican u ogyihiin inaanay jirin meel gaza ka mid ah oo ay ku ammaan helayaan. iyadoo aysan jirin wax sahay gargaar aasaasi ah oo ay dadku helayaan, ayay gaajadu si qoto dheer u sii baahaysaa, ayuu lazarini ku yidhi bartiisa X. militariga israa'iil ayaa sidoo kale sameeyey howlgallo cusub oo cirka iyo dhulka ah arbacada maanta ah, iyagoo sheegay inay ku bartilmaameedsadeen dagaalyahanada xisbullah ee koonfurta Lubnaan. militariga israa'iil ayaa intaasi ku daray in 3 ka mid ah ciidamadooda ay ku dhaawacmeen dagaalo dhacay shalay iyo maanta. seeriga digniinta ee duulaanka cirka ayaa laga maqlayay waqooyiga israa'iil, iyadoo xisbullah ay ka soo ridayeen dhinaca xuduudda rasaas iyo gantaallo. ra-iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu ayaa talaadadii sheegay in milatariga dalkiisa ay dileen hogaamiyihii loo malaynayay inuu bedelayo madaxii Xisbullah Sheekh Xasan Nasrallah, kaasoo lagu dilay weerar ay Israa'il ku qaaday Beirut 27-kii bishii ina dhaaftay ee Sebtembar. Hashim Saifuddin wuxuu ahaa in adeerkii Nasrallah iyo sarkaal sare oo ka tirsan ururka Xisbullah. Wax wariya wacaad ah lagama hayo ninkan tan iyo 7-kii hore markii Israa'il ay duqeymo xoogan oo cirka ah ku qaaday deegaanka magaalada Beirut ay kaga xoogan yihiin Xisbullah. Waxaan hoos u dhignay awooddii Xisbullah, waxaan ka dilnay kumanaan argagixiso ah oo ku jiray Nasrallah iyo ninkii bedelay, ayuu ra-iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu ku yiri fariin muuqaala oo uu u jeediyey dadka Lubnaan. Ma jirto wax jawaaba oo ka soo baxday Xisbullah oo inta badan xaqiijisa dhimashada saraakiisheeda sarsare. Netanyahu ayaa sheegay in Israa'il ay sameyn doonto wax kasta oo lagama maarmaan ah si ay dadkeeda ugu soo celiso si nabad ah guryahooda oo ku yaalla waqooyiga Israa'il, halkaas oo ay Xisbullah ku garaacaysay gantaalada tan iyo 8-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Ugu yaraan 94 qof ayaa lagu dilay dhinaca xadka Israa'il sanadkii hore, in ka badan 500 ayaa iyana lagu dilay dhinaca Lubnaan isla muddadaasi. Dagaalka Qaza ayaa ku bilowday weerarkii Xamaas 7-dii bishii Oktoobar ay ku qaaday koonfurta Israa'il ee ay ku dishay ilaa iyo 1200 qof. Waxay sidoo kale Xamaas qafaaratay ilaa iyo 250 qof, iyadoo ilaa iyo 100 ka mid ah weli la haysto 3 meelood meel tiradaasina la aaminsan yahay inay dhinteen. Ololaha militari ee Israa'il ee weerarada cirka iyo dhulka ee Qaza ayaa dilay in ka badan 24,000 oo Falastiiniina, waxaana lagu dhaawacay in ku dhow 100,000 oo qof oo kale, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Qaza. Wasaaraddu ma aysan kala saarin tirada dadka rayidka iyo dagaalyahanada Xamaas ee weerarada Israa'il ku dhintay, laakiin waxay sheegtay in kala bar in ka badan ay ahaayeen haween iyo caruur.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi oo ay v o a diyaarisay inoo soo jeedinayay.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska Africa.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
haddii aad Kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo ad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump iyo qaar badan oo ka mid a taageerayaashiisa ayaa caddayn la-aan ku andacoonaya in doorashadii 2020 ee dalkan ka dhacday la xaday, waxaanay ka digayaan in si taasi la mid ah ay dhici karto doorashada 2024. saraakiisha doorashooyinka ee xisbiyada dimuqraadiga iyo weliba jamhuuriga ee gobolka Michigan ayaa ku muransan sheegashadaasi, waxaanay ka shaqaynayaan in ay u xaqiijiyaan dalka Mareykanka in codkoodu uu sugan yahay. madaxa xafiiska aqalka cad ee v o a da Bati Wida Kuswara ayaa warbixinta nooga soo diyaarisay Michigan, waxaana inala socodsiinaysaa Caashe Ibraahim Aadan.
taageerayaasha Donald Trump oo ka shidaal qaadanaya sheegashadiisii aan salka lahayn ee musuqmaasuqa doorashada ayaa ku cadaadiyey saraakiisha in ay joojiyaan tirinta codadka. qaar badan oo ka mid a taageerayaasha Trump ee gobolka Michigan ayaa ka walaacsan in doorashada soo socota la khiyaano. hadda dowladdeenna waxaad wax waliba ka weydiin doontaa arrintan, waxaan ula jeedaa
waxaan jeclaan lahaa inaan si ka duwan u dhihi karo, laakiin taasi ma aha sida ay Ameerikaanku dareemayaan, cidna kuma aaminayno. Angelica Kando waa taageere kale oo ka tirsan taageerayaasha Donald Trump. Hal kiis ayaa ku filan in su'aalo la iska weydiiyo nidaamka oo dhan. Eedeymaha ah in doorashadii dhacday sanadkii 2020 la musuqmaasuqay ayaa marar badan waxaa laga been abuuray maxkamadaha Mareykanka, laakiin wararka been abuurka ah ee ku saabsan hufnaanta doorashada ayaa waxa ay kasbatay taageerayaasha xisbiga jamhuuriga. Sahanka la sameeyey ayaa muujinaya in natiijada doorashada ee ay dowladdu xaqiijisay ay kaga kalsooni badan yihiin hadalka Trump. Saraakiisha gobollada lagu dagaalamayo ayaa waxa ay ka shaqaynayaan sidii ay codbixiyaasha ugu xaqiijin lahaayeen in hannaanka doorashada uu yahay mid sugan. Waxay yiraahdeen been abuurka waxay noqon kartaa khatar. Jonathan Brater waa agaasimaha xafiiska doorashooyinka ee Michigan.
They can in some cases lead to people making threats to election officials or worse.
Waxay xaaladaha qaarkood u horseedi karaan in dadku ay halis geliyaan saraakiisha doorashada ama wax ka sii daro, laakiin xitaa haddii aysan keenin rabshado jireed, waxay meesha ka saareysaa kalsoonidii muddada dheer ee nidaamka doorashada, taas oo u xun qarankeenna oo una xun dimuqraadiyaddeenna. Gobollo badan jamhuuriyiintu waxa ay taageeraan dadaalada lagu xaqiijinayo codbixiyaasha in doorashadu ay sugan tahay. Sarkaalka doorashada jamhuuriga ee degmada Ottawa ee gobolka Michigan ayaa yiri waa dagaal sare.
Hoggaamiyaasheena
siyaasadda ee heer kasta waxay u baahan yihiin inay sidoo kale raadiyaan xaqiiqooyin iyo in ay raadiyaan xog. Waxaanan filayaa in ay taasi dhacayso in aanu dhibaato kala kulmi doonno dhanka kalsoonida iyo kalsoonida aan ku qabno geedi socodka. Michigan, taageerayaasha daacadda u ah Trump waxa ay horey u dacweeyeen xogayaha arrimaha dibadda Jocelyn Benson oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan. Xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa bilaabay dacwooyin la xiriira doorashada gobollo kala duwan oo lagu dagaalamayo, taasoo micnaheedu uu noqon karo fowdo soo food saarta doorashada November.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantay Caashe Ibraahin Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintaasoo ay diyaarisay Batsi Wida Kuswara. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka oo ay noo hayso Faadma Yaasiin Jaamac.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka VOA oo aan kaga hadalo taariikhda iyo waxqabadka haweenka Soomaaliyeed iyo kaalintii ay ka galeen halgankii Soomaaliya, sida nabadeynta, fanka, siyaasadda iyo dhaqaalaha. Waxaan todobaadkan ku soo qaadan doonaa barnaamijka madasha haweenka, doorka ay haweenka Soomaaliyeed ka galeen nabadeynta. Waxaa todobaadkan marti noogu ah Seynab Ugaas Yaasiin Ugaas Cabdiraxmaan oo horey uga soo mid noqotay golaha baarlamaanka Puntland, golaha wasiirada, sidoo kalena la soo shaqeysay hay'adda Peace and Life oo ka shaqeyn jirtay dhismaha deegaanada iyo nabadda. Seynab, marka hore ku soo dhawow barnaamijka madasha haweenka, bal taariikh nololeedkaaga oo kooban ugu horeyn noo faahfaahay.
Faadma Yaasiin, waa ku salaamay dhammaan dhegeystayaasha, gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed iyo haweenka haldoorkaba waa salaamay. Taariikh nololeedkayga haddaan wax ka sheego, waxaan ku dhashay degmada Boosaaso oo aynu haddeer joogno. Kadibna maadaama 1906-kii aabahay uu ka maqan noqday baarlamaankii Soomaaliya oo demokraatika ahaa, waxaan elementarygeygii iyo intermediygii iyo secondarygii jaamacadiiba ku dhammaystay Xamar. Markaa kadib waxaan shaqo ka bilaabay kastanka Muqdisho. Arrimo siyaasadeed awgeed 1982-dii waxaan usoo bedeshay magaalada Boosaaso kastamkeeda. Halkaas ayaa waxaa igu dhacay burburkii. Burburkii markuu dhacay waxaan ka qayb galay nabadeynta, wax la yiraaho reconciliation-ka, sanitation-ka, maadaama ay burburtay dowladnimadii iyo waxay qabanaysay. Waxaan ka mid ahaa gabdhihi Hufan Rangers, inkastoo aan qof dhalinyar ahaa, Hufana ayna hoggaaminaysay, kaasoo door fiican oo nabadeyn iyo dejintii degmada Boosaaso nabadeeda ay gabdhuhu keeneen.
Aasaaskii Puntland ka hor maxaad kaloo ka shaqeysay?
Waxaan ka shaqeeyay oo nasiib u yeeshay oo itixaan u galay hay'ad la yiraaho Peace and Life hay'ad isugu dhisha international NGO bay ahay. Hay'adaasi waxay siisay fursado badan oo haddeer aan ku shaqeeyo. Waxayna ka shaqeyn jirtay gobolada North East, Garoowe, Galkacay iyo Qardho ay seminar nabadeed ah iyo dib u dhiska dawladnimada ku sameyn jirtay. Toobigada ay hay'adaasi aan ka shaqeyn jirnay trainer of trainee baan ahayn, anagana waa nala tababari jiray, anaguna waa sii tababari jirnay. Toobigada ay ka shaqeyn jirtay waxay ahayd haddii aynu Soomaali ku sheegno waa bini-aadamnimadii, demokratiseeshinka iyo dib u dhiska iyo hanashada dawladnimadii burburtay. Halkaas waxaan ka helay fursad weyn oo in aan ka shaqeeyo nabadda, isu soo dhoweynta, demokratiseeshinka. Demokratiseeshinkii ugu dambeeyey oo uu mudane Deni Wadena waxaanu ahayn gabdhihii hogaaminayay si loo hanto dowladnimo bottom up approach ah oo weel salka laga unkaa ah ay ummadu hanato dowladnimadeeda.
Muddo 10 sano ah sidan ugu maqaal ah waxaad ka mid noqotay baarlamaanka Puntland soo maray oo aad la kowsatay bal ka waran intii aad baarlamaanka ku jirtay imisa haween ayaa ahaydeen maxaa saqaban jirtay
1988 markii la dhisay baarlamaanka Puntland maadaama aanu ahayn gabdhihii u dhaqdhaqaaqayay arrimaha siyaasadda nabadeynta isu-celinta ragga arrimaha bulshada oo ay nabaddu saldhig u tahay baarlamaanka markii la dooranayay waxaanu fursad u helay shan gobol iyo buuhood loo ahaa markaas in la yiraahdo shan gabdhood gobol walba ha laga keeno waxaan fursad u helay oo aan nasiib u helay inaan noqdo gabadha laga keenay gobolka Bari cashagelna mudug bay ka soo gashay gabdh kaleeto oo saddexana waa soo galay shan gabdhood baan baarlamaanka Puntland ku fariisanay mar walba anaga saldhigay wuxuu ahaa sidii baarlamaanka aan isugu dheelitir lahayn ishaysiga iyo doodaha badan oo ragu ay hormuudka u yihiin maadaama 66 anagu shan kaliya aan ka ahayn yoolka iyaguna wuxuu ahaa u qareemida haweenka iyo qoyska iyo horumarka bulshada qabiilkii anigoo ku fadhiibaan hadana xubin gobol aan matalaayo waa khiyaano ay ragu nagu sameeyeen oo ay isleeyeen gabdhiina meesha ka muuqdeen qabiilkiina ha ku qanco
tiradaasi seenaba hadda waa yaraato Soomaa
way yaraato waxay u yaraanaysaa oo inu ognahay aniga horta democratizationka marka ka shaqeynayay anigoo durusti life peace and life aan ka soo qaaday ama se gender equity sinaanta ragga iyo dumarka diiniyan aan ahayn laakiin ah bulshada dhexdeeda mar walba caqabada ugu weyn waxay noo ahayd qabiilka sababtoo ah NGO-gaas wuxuu ahaa Swedish wuxuu ka hadlayna waa European style laakiin innaga markii laynu ku soo dabaqo waxaanu ahayn community ku dhisan qabiil qabiilkii isagu iskeeni maayaan mar walba waxa baawarkii haysta ragii mar walbana haweenkii waxa weeye siyaasada bulshada meel walba man dominate bihaydo isaga la hormarinay waxa la dhigay gabdhu gurigooda iska fadhiyaan inkastoo tradition kaas iyo dhaqankaas muddi aan la fiinbis ku jiray intaan siyaasada ku jiray aan aad iyo aad uga dhaadhiciyay dadweynaha iyo dawladaba inay gabdhuhu yihiin xubin muhiim ah waxna qaban karaanay
golaha xukuumadda markaad ku biirtay maxaad la kulantay
golaha xukuumadu waxa ka howlbadnaa baarlamaanka waa ka howlbadnaa golaha xukuumadu wuxuu ahaa go'aan gaar ah ee mashruuci ugu horeeyay oo la ii keenay oo ahaa $120,000 waxaan ku dhisay suuqa NGO baan ku dhisay aniga ku base gareynaya xilligaas gabdhuhu inay soo saari jireen dhaqaalaha oo ay qudrada iibin jireen dhuxusha iibin jireen caana iibin jireen laakiin hooy ay faristaan aan lahayn waxay soo saaraana waa ogtay gabadhu family address family-ga dhaqaalaheedu kor u qaadaay lacagtaas halkaas aan ku jeeyay inkasta caqabada kala kulmay dawladduna waxay contribution ku bixisay dhulkii iyo nalkii iyo biyihi marka hadda alxamdulillaah rabbil caalamin hoolal saddexa baa la dhisay gabdhuhuna ay ku ganacsadaan waa wasaaradda qorsheynta barkaan joogay wasaaradda haweenka markaan imina waxaan ku soo toosay xilliga cashiga lagu wasiirada ahayd waxaan culays ka saarnay ee maxaan ku dhahay building district badajiray in la dhiso golayaashi deegaanka mashruuci waxaanu la kulanay lagu dhisaayay marka anigii wasaaradda arrimaha anagii wasaaradda haweenka wasaaradda arrimaha gudaha waxay ku guuleysteen in xilliga siyaasada baraarujinta iyo ka helida boos qolayaasha deegaanka xilligi ugu badnaa ay noqotay waxaan maaragtay aad iyo aad u tixgelinay caasha wasiiradno ahayd 30% in meelo badan gabdho lagu geeyo la hirgeliyay waxaan kaloo ku guuleysanay gudni fircoonigii gabdhaha halkeeyay oo dhibaatooyin badan u keenayay inaannu ka hortagnay oo baarlamaanka ka ansixinay in la joojiyo.
Sayna markii la isbarbardhigo xilligii 80-aadka dawladda dhexe ay Soomaaliya ka shaqeynaysay, waxaad ahayd gabdhaha farkutiriska ah ee fursadaha shaqo helay ama kuwa waxbarasho. Markaad isbarbardhigto xilligaas oo hadda aad gabdhaha ka mid ahayd iyo maanta oo haweenku ay waxbarteen, ragga kaga horreeyaan kaalimaha aad aragtay, fursadaha shaqo ee dhinaca siyaasadda kee ayay u fiicnaayeen haweenka?
Horta xilligaas iyo xilliga kanu isku mid ma aha. Xilligaa waxaa jiray dowlad kacaanaa jirtay. Kacaankuna qaabka uu ku shaqeynayay wuxuu ahaa community mobilization, kicinta bulshada. Kicinta bulshadana aqoonba uma baahnayn. Waxay ahayd dadweynahaas tirada badan oo haweenka ah oo grassrootka ah oo weel salkaa laga unka ah baa la kicin jiray. Laakiin gabdhuhu meelo sarsare ma ay joogin. Hase ahaatee kacaanka waxay garba ugu ahaayeen qoristii afka Soomaaliga, waxay garba ugu ahaayeen qaybgalka abaaraha, waxay ololihii caafimaadka, ololaha xaaqidda iyo sanitationka, mobilisationka hoose oo gabdhuhuna meelo hoosey ka shaqeyn jireen aad iyo aad buuna miro dhal u keenay. Marka halkaa waxaa ka muuqata qofku si kastuu wuxuu barto bulshada isagoo aan waxbaran bu input garayn karaa. Mida kale, fartii Soomaaliga bay gabdhihii wax ku barteen, wax ku qoreen, taasoo chance badan siisay afkii qalaada wax lagu baran jiray inuu kan uga fudud yahay. Marka gabdhuhu shaqooyin hoose u badnaayeen, shaqooyin sare uma badnaayeen. Hadda isbeddel baa dhacay, inkastoo burbur dhaco burburkii laga soo kabtay, haddana haddeer gabdhuhu hadday noqoto golaha xukuumadda matalan, gabdho badan baa inuu ku jira, ilaa 6 gabdhood baa ku jira. Gabdhaha iyagii hore oo waxa aanu ka shaqeynaa hadda dadka iyagii hore sida aniga iyo cashageeda iyo gabdho kale badan oo haldoorka la yiraaho, waxaa laga shaqeeyaa in gabdhaha loo qareemo. Ilaa anagu hadda jagooyin uma baahnin xukuumad iyo baarlamaan inaan ka fariisano, laakiin maanta waxaanu sameynaynaa khabiirnimada iyada iyo maxaan ku dhahay dumarnimada iyada. Waa inaanu dumarkii naga dameeyey aanu gacanta qabtisanaa oo soo daadihinaa oo aan empower garaynaa dhaqaale ahaan, siyaasad ahaan iyo shaqo ahaan.
Saynab, ugu dambeyntii beryahan waxaa joogta gobollada Bari, Karkaar, arrimo nabadeynaad ka waday adiga iyo haween kale, maxay ku saabsanayd nabadeyntaas?
Maasha Allah, nabadeynta waa fiildigaygii. Aniga meeqaanka aan ku soo koray wuxuu ahaa meeqaan dhaqan buu ahaa. Waxaan ku imi anigoo raba shaqaaqooyin hore u dhacay, isla markaasna aanu dareenkeedii qabnay haddana inay soo cusboonaanayaan inaan codka iyagana ka dhiibano, talada iyadana ka dhiibano, maadaama aanu ahayn dad lixi jecla weyn Puntland ka qaba shaqooyin badanna aanu ka soo qabnay, darajo badanna aanu ku lahayn. Marka hadda taan u joogaa boosaas waxa weeye haweenku gaar ahaan inaanay shaqaaqooyinka nabad la-aanta ku biirin, laakiin door dhexe ay ka qaadataa.
Saynabay, inta badan baraha bulshada ayaad fariimo ka direyseen oo warbaahinta marinayseen oo kulamo dadweyne ayaa qabatay, dhinacyada aad ka baqaysaan isku dhaca uga baqaysaan, ma la fariisateen labada dhinac oo ma ku wacyigeliseen in arrinta wadahadal lagu dhameeyo?
Dadkana waa wacyigelinay, fariimo badanna waa u dirnay, waana noo qorsheysantay insha allah inaan la fariisano.
Barnaamijkii madasha haweenka oo ay marti noogu ahayd Saynab Ugaas Yaasiin idinkaga imanayay magaalada Boosaaso, intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Wagaag aad iyo aad ayaa mahadsantahay Faadama Yaasiin Jaamac oo inala socodsiinaysay warbixintaasi. Haatana Mareykanka, duufaanka loogu magac daray Milton ayaa salaasadii shalay sii xoogaysatay, islamarkaana gaadhay darajada shanaad ee halbeegga awoodda duufaanada lagu cabiro, kadibna iyadoo uu soo jahaysana dhinaca gobolka Florida ee dalkan Maraykanka, wax yar kadib markii ayaa kasoo gudubtay gacanka Mexico. Haddaba warbixin ayay arrintan v o a ka qortay, waxay noo soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Dowladda Maraykanka ayaa shalay ku boorisay malaayiin qof oo ku nool xeebaha gobolka Florida inay ka cararaan meelaha la filayo inay duufaanta ku degto si ay naftooda u badbaadiyaan. Isla shalay ilaa xalay fiidkii, deegaano badan oo ku yaalla xeebaha Florida, gaar ahaan magaalada Tampa Bay, ayay waddooyinku cariiri noqdeen kadib markii ay bateen gaadiidka ka baxaya gobolka ee wada dadka barakaca ah. Waxaa iyana gabaabsi noqday gaaska iyo naftada kaalimaha shidaalka ee gobolka. Milton oo laga cabsi qabo inay noqoto mid ka mid ah duufaanada ugu weyn ee soo mara Mareykanka muddo 100 sano ah ayaa ilaa iyo hadda wadnaha farta loogu hayaa xeebaha galbeed ee gobolka Florida oo ah meelaha ugu dadka badan gobolkaas oo ay ku nool yihiin in ka badan 22 milyan oo ruux. Duufaantan ayaa imanaysa wax ka yar 2 toddobaad kadib markii ay Florida iyo gobollo kale oo dhaca koonfurta ilaa iyo koonfur bari ay garaacday duufaantii Helene oo ka tagtay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed intaba. Khubarada saadaasha hawada Mareykanka ayaa ka digay in duufaantani la filayo inay xooggeeda gaarto gobolka Florida goor dambe oo Arbacada maanta ah ama saacadaha hore ee Khamiista berita ah. Magaalada Tampa Bay oo hoy u ah in ka badan 3 milyan oo ruux, waxaa la amray in ay si degdeg ah guryahooda uga cararaan in ka badan 1 milyan oo ruux ka hor inta isha duufaanta aysan kor imaan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo lagu waday inuu booqasho ku aado dalal dibadda ah ayaa baajiyey safarkiisa si uu ula socdo khatarta laga cabsi qabo inay keento duufaanta Milton. Aqalka cad ayaa sheegay in khubaradu ay ka digeen in duufaantani ay noqon karto mid ka mid ah kuwii ugu ba'naa ee soo mara Mareykanka muddo 100 sano ah. Milton oo wadata dabaylo xawaarahoodu uu gaarayo 750 mayl saacadiiba ayaa soo martay dalka Mexico, gaar ahaan magaalada Yucatan. Duqa magaaladani Yaquin Diaz Mena ayaa sheegay in khasaaraha ilaa iyo hadda lasoo wariyey uu ka yar yahay intii la filayey. In ka badan 200 oo ruux ayaa ugu dhintay duufaantii ugu dambeysay ee Mareykanka ee Helin, taas oo garaacday ilaa iyo 6 gobol oo ku yaala Mareykanka. Duufaantaas ayaa sidoo kale sababtay khasaaro hantiyeed oo lagu qiyaasay balaayin dollar.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinaya warbixintaasi. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombaasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
xilli inta badan diyaaradaha kasoo baxaya dalka Lubnaan la joojiyey ayaa qiimaha tigidhada diyaaraduhu ay cirka isku shareereen, laakiin dekad yar oo ku taala dalka Turkiga ayaa taasi beddelkeeda u shaqaynaysa inay noqoto marin ay u adeegsadaan dadka halkaasi kasoo baxaya inay kasoo guuraan amaba ay kasoo baxaan halkaasi. Haatanna ku soo dhawaada warbixin u diyaariyey wariyaha V O A-da islamarkaana arrintaasi ku saabsan.
magaalada dekedda ah ee Taashuuju ee gobolka Mersin ee dalka Turkiga ayaa waxaa si aan caadi ahayn ugu soo badanaya rakaabka ka imanaya dalka Lubnaan, kuwaasoo kasoo cararaya weerarada Israa'iil iyo weliba xiisadda sii kordhisa. saraakiisha doonida ayaa sheegay in maraakiibtu ay Tripoli ka keeneen in ka badan 600 oo rakaab ah usbuucii hore, taasoo gaadhsiisay tirada dadka dhowaan yimi ilaa iyo 1300 marka la barbardhigo celcelis ahaan 100 qof oo isla muddadaasi halkaasi soo gaadhay. xilli duulumaadyo badan oo ka bixi jiray Lubnaan la joojiyey ayaa qiimuhu sare u kacay. adeega doonida ayaa noqday waddada ay dad badani uga cararayaan colaadda u dhaxaysa Xisbullah iyo weliba Israa'iil ee ka socota dalkaasi Lubnaan.
ma
jiraan wax duulimaadya, kuwa weli jira waa kuwa aad qaali u ah, waa ku dhowaad $900. taasi waa sababta aan u imi badda. sida oo kale waa wax yaroo qaali ah, laakiin ma jirto waxaan samayn karnaa.
We came today from the vessel from port of Tripoli so I can catch a flight back.
waxaan maanta ka yimi markabka oo ka yimi dekedda Tripoli si aan u raaco duulimaad aan ugu laabanayo Ghana oo aan ka shaqeeyo. 7 sano ayaan joogay, waxay ahayd markii ugu horreysay waxay ahayd waayo aragnimo wanaagsan. Waxay ahayd hawlo badan. Waxay ahayd safar dheer oo 12 saacadood ah. Kadib 2 toddobaad oo Israa'iil ay duqeymay duulaan dhinaca dhulka ah waday iyo weliba gantaalaha ay Xisbullah ku qaaday Israa'iil, 400 qof ayaa lagu qasbay inay ka baxaan dalka Lubnaan. Diyaaradda qaran ee Middle East Airlines ayaa ahayd diyaaradda keliya ee ganacsi ee hadhay, taasoo ka shaqaynaysay dalkaasi ilaa iyo Khamiistii, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku. Qaar ka mid ah dadka ayaa ka walaacsan in mawjado kale oo qaxoonti ah ay soo galaan Turkiga, oo hore u martigeliyay in ka badan 3,500,000 qof oo ka mid ah qaxoontiga ugu badan adduunka. Maamulaha khadka doonta ee Tasaju, Cali Tururu, ayaa sheegay in qaar ka mid a qaxoontigu ay sheegeen in ay sida ugu dhaqsaha badan ugu laaban doonaan dalkoodii.
After the latest developments, after Israel's bombings,
kadib xaaladihii ugu dambeeyey, kadib qaraxyadii Israa'iil, shirkadaha diyaaraduhu waxay go'aansadeen inaanay diyaaradahooda u dirin garoonka Beyruut sababo amni daraaddood. Laakiin iyadoo ay weeraradu sii socdaan oo ay colaadda gobolku sii ballaaranayso, lama hubo sida ugu dhaqsaha badan ee qaxoontigu ay awoodi doonaan inay si nabada ugu laabtaan guryahoodii.
haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Cabdicasiis Axmed Barrow.
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ka hirgalay amar dhowaan ka soo baxay maamulka gobolka iyo wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo ku saabsanaa in la joojiyo isticmaalka bacda oo la sheegay inay khatar ku tahay arrimaha deegaanka iyo nolosha dadweynaha. arrintan dad fara badan ayaa soo dhaweeyey oo deegaanka u ololeynaya, halka kuwo kalena ay ku tilmaameen in marka la fiiriyo sida loo dhaqangeliyey uu ka muuqanayo degdeg badan, loona baahnaa dowladda inay siiso waqti dheeraada si loo gabagabeeyo bacda taalla gudaha dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Haddaba amarkan ay dowladda bilowday dhaqangelintiisa, suuragal ma tahay in guud ahaanba la joojiyo bacda oo loo beddelo waxyaabo kale oo deegaanka saaxiib la ah? Dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa arrintaas. Waxaa igala qayb geli doona Cumar Muxuyiddiin Cumar oo ka mid ah aqoonyahanka dhallinyarada ah ee ku nool magaalada Muqdisho, iyo Deeq Macalin Jiino oo isna ka mid ah aqoonyahanka ku nool magaalada Muqdisho, sidoo kalena ah saxaafi ka howlgala caasimada Soomaaliya, wax badan arrimahan la socday. Waxaan ku hormarayaa Cumar. Ugu horreyn Cumar, marka aad fiiriso tallaabada dowladdu ee qaaday ee bacda lagu joojiyey, maxaa lagu tilmaami karaa xilligan adigoo aragtidaada ku fiirinay?
aad baad u mahadsantaa Cabdicasiis, waa su-aal wanaagsan runtii. Tallaabada ay dowladda Soomaaliya qaaday waxaan dhihi karnaa waa tallaabo loo baahnaa xilli hore in la qaado, balse wax walba waqti ay leeyihiin. Tanna ma garanaysaa waqtigeeda ay ku imaatay, waana tallaab soo dhoweyn mudan bulshada Soomaaliyeed na loo baahan yahay in ay dowladda ku garab istaagaan. Oo macnaha dowladdu keligeed wax ma qaban karto, macnaha waxa loo baahan yahay in dhaqangelinta awaamirtaas ay dowladdu soo saartay ay shacabka Soomaaliyeed qeyb ka qaataan. Waxaan dhihi karnaa tallaabadan waa tallaabo maaragtay xilli hore loo baahnaa, maadaama bacdu ay deegaanka Soomaalida dhibaato weyn ku tahay. Laakiin aad baan soo dhaweynna haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka magaalada Muqdisho, waana tallaabo wax ku ool ah loona baahan yahay in shacabka ay dhiirigelin ka hesho.
Deeq Macalin, marka aad fiiriso dooda Cumar uu jeedinayo oo uu leeyahay bacda waxay ahayd in xilli horeba tallaabadan la qaado, marka aad fiiriso hadda magaalada Muqdishona waad joogtaa, aragtida dadkana waad aragtaa, ma kula tahay in waqtigan kooban bacda lagu gabagabayn karay?
Cabdicasiisow, waa mahadsan tahay adiga iyo Cumarba. Aniga ma qabo fikirka ah in xilligan degdega ah dabcan lagu baabi'i karo bacaha in lagu saaro gudaha magaalada. Horta magaalada Muqdisho keligeed lagama isticmaalo bac, iyo deegaanada ku xiran gudaha Soomaaliya laga isticmaala intooda ugu badan. Laakiin dowladda Soomaaliya, inkastoo fikirkan uu yahay mid aad u wanaagsan oo bacaha deegaanka u dhibaayo, xoolihii magaalada iyo sidoo kale kuwii miyiga dhibaato ba'an ay ku hayeen, dowladdu xilligan way ku adkaan doontaa in ay baabi'iso bacaha, sababtoo ay tahay waxay tahay xilliga dowladdu haysato iyo sidoo kale qorshaha xilligu kusoo aaday way dadaashay dowladdu oo waxay samaysay fikir ah in bacaha la baabiciyo. Waa aragti fiican, laakiin way ku adkaa doontaa, waxayna u baahan tahay sannado kale oo dheeraad ah, sababtoo ah hadda magaalada iyadoo dowladdii amar ay soo saartay ayaa haddana stiil weli meelo badan laga isticmaalaya macnaha bacda. Marka waxaan qabaa fikirka ah in arintan ay adkaa doonto aysan fududeyn in guud ahaan Soomaaliya laga baabiciyo bacaha.
Waa tahay cumar, sida deeq uu leeyahay waxaa muuqata in dowladdu ay waqti dheeraada bixiso si bacda taalo loo isticmaalo islamarkaana loo xakameeyo bac kale dalka inaysan soo gelin. arintaasoo maaha mid saameyn ku yeelan karta ganacsato iyo dad fara badan oo bacdan isticmaalayay welina ay u taallo, soo arintan saameynteeda ma yeelan karto marka xagga
Cabdicaziz, aada u mahadsantaa. Horto bacda markii la yiraa wax walba waxaa laga eegaa saameynta ama dhibaatada ay leeyihiin iyo faa'idada ay leeyihiin. Bacdu waxay ka mid tahay waxyaabaha deegaanka maaragtahay saameynta aada u badan ee maaragtahay dhibaatada badan kule. Marka wax walba waxaan ka eegaynaa dhinaca saameynta wanaagsan iyo saameynta xun. Marka runtii ma adkaan doonto haddii la yiraahdo bacda taallaha la isticmaalana waxaa waaye iyadana ma ilaahan inay qaadan doonto waqti badan, sababtoo ah dowladda hadday xakamayso dekedaha maaragtahay inaysan bac cusub ayna soo degin, taasi waxay sahlaysaa in maaragtahay la joojiyo gebi ahaanba. Marka
waa gartay, marka laga hadlayo dooda cumar, waxaa jirta wadamo fara badan oo ku yaala gobolkan bariga Afrika oo bacdan joojiyey dagaal fara badanna la galay. Dalka Kenya ayaa ka mid ah hadda guud ahaanba laga joojiyey in la isticmaalo. Deeq soo maaha si amarkan uu dhaqangalo dowladda in awooddeeda dowladnimo ay soo ceshato arrimaha deegaanka, badbaadada iyo nolosha dadka si looga shaqeeyana bacdan ay tahay guud ahaanba in laga takhaluso.
Cabdicaziz, waa maasanta mar kale, bacda in laga takhaluso waa muhiim, laakiin waxaan ka eegaynaa waqtiga dowladdu ee bixisa ee ah in bacaha la baabiciyo. Su-aasha meesha taalla haddana waxay tahay ma magaaladii keliya ayaa laga isticmaalaa bac, guud ahaan Soomaaliya laga isticmaalaa bacda? Marka sababta keentay in ay adkaa doonto waxay tahay in magaaladii laga takhaluso haddana miyigii loo gudbo waqtiga ay qaadan karto waa arki kartaa. Laakiin dowladdu amar fiicanay samaysay, go-aan fiicanay qaadatay oo ah bacaha in la baabiciyo. dadku iyo annaguba waan ognahay macnaha bacdu inay dhibaatay xoogan ee xoolaha iyo dadka kale ay ku hayso waa waxa iska cad. Laakiin arrinta meesha taallo oo in dhinaca kale laga fiiriya waxay tahay wadamadaasoo hadal qaaday waa wadamo waqti dheer juhdi ku bixiyey, laakiin dowladdu xilliga go-aanka ay soo saartay oo Oktoobar in la baabi'inayo kowdiida ah waqti koobana dadka u qabatay. Dadka ka hadlaynana oo wadamada sheegays inay hore ay u baabi'eenna waqtiyo iyo juhdi badanee la bixiyey. Marka suurtagal ma ahan in guud ahaan hal mar la wada saaro bacaha, laakiin dowladdu way dadaashay keliya. Waxay samaysay amar ay soo saartay, laakiin waxay ahayd waqti dheeraada inay bixiso dowladda.
Dhibaatada ugu badan oo hadda bacda ay ku hayso deegaanka Soomaalida, cumar aqoonyahana tahay jooga magaalada Muqdisho, wax badanna ka warhayay, maxaa ka mida?
Cabdicaziz, aada u mahadsan tahay. Runtii waa su-aal aada u wanaagsan. Bacdu deegaanka horta guud ahaan caalamka saameyn ayay ku leedahay. Waxyaabaha ay saameynta ku leedahay waxaa ka mid a wasaquuga hawadoo kale, macnaha xayawaanadoo kale ama xoolahoo kale inay si aada u sameyso, sidoo kale dhirtoo kale saameynay ku leedahay ama maaragtahay guud ahaan nooleyaashoo dhan saameynay ku leedahay. Marka dhibaatada bacda maaragtahay lama soo koobi karo, deegaanka burbur oo ku yimaado ayay saameyn ku leedahay. Sidoo kale caafimaadka marka la yiraa dhaqaatiirta caafimaadka xitaa waa ka digan mararka qaar in maaragtahay la isticmaalo, caafimaadka iyo maaragtahay nolosha aadana saameynay ku leedahay. Marka bacda runtii lama soo koobi karo, haddii hal la faafaayo dhibteeda la yiraana waqti dheera bay runtii u baahantaa.
Maadaama qatarahaasi ay leedahay bacda, sidaad la socotana deeqo waaydii ugu dambeysay dhaqaatiirtu ay sheegayaan cudurro fara badan dalka inay kusoo kordhayeen oo kansarka ka mid ah, xataa dhaqaatiirta qaar ay yiraahdeen waxay sabab u ah bacda oo rashin kulu lagu shubo kadibna bacda ay ku milanto qofkii cuno unugadiina kansar uu ku samaysmo qofka bini aadanka ah. Haddiiba qatar la badbaadinayo, maxaa diidaya tallaabo adag in la qaado? Taa ma kula tahay inay tahay tallaabo muhiim?
Amarka ah in bac la saaro waa tallaabo muhiim ah, laakiin waxaan ka eegaynaa waqtiga dowladdu ay soo saartay iyo xilliga lagu baabici karo. Dhaqaatiirta hadda ka hadleyno oo aan dhaheno go-aan ay soo saareen oo yacni waxay sheegeen in khatar ay leedahay in kansar laga helo, ayagii ayaa dadka markay daawada ka gadayaan bacmadow daawo ama bacqafiif daawa siiya. bacgaara ay ku siiyaan ma hayaan.
Inkastoo waayadii ugu dambeysay aada u bedeleen isbitaalada oo ay bilaabeen agab bacda ka fiican oo deegaanka saaxiib la ah.
Marka loo eego mararka qaar isbitaalada magaalada, haddii isbitaal uu jiro in dhaqankaasi uu bedelay oo awaamiirta dowladda ama baca u gaar ayaga ay samaysteen, waxaa jira weli isbitaalo kale ama farmashiyon aan dhahno oo dadka dantayar ay ka adeegtaan. Marka khatar caafimaad way jirtaa, way leedahay bacda guud ahaan, macnaha in bacda la sii haayo annaga ma taageerino. Laakiin keliya waxaan ka fiirinaynaa waqtigan dowladda ma baabi'i kartaa, ma ku haboonta in bacda la baabi'iyo. Bacda in la baabi'iyo, cabdicasiis, waqti ay qaadanay, laakiin dowladdu inay amarkaas soo saarto way ku saxnayd, laakiin ma fududa macnaha inay si degdega ay ku dhammaato.
ugu dambeyn, marka cumar, marka aad fiiriso, waa isla garana bacda inay khatar leedahay, deegaankana ay halis ku tahay, tallaabada dowladda ee qaadana waan isku raacnay inay muhiim tahay, laakiin deeqo saxafiya waxuu ugu doodayaa inay ahayd waqti dheeraada in lasii bixiyo. Hadda muxuu xaalku noqon karaa? Midan la tahay bacdan tallaabada dowladdu ay qaaday in sida ay tahay loo dhaqangeliyo, mise waxaa muuqanaya dooda dhinaca kale ah in waqti lagu daro? Taa maxaa xalku noqon karaa si leedahay?
Runtii waa su-aal aad wanaagsan. Marba haddii ay leedahay saameyn caafimaad, mid dhaqaale iyo mid guud ahaan deegaanka ay saameyn ku yeelato, isbedelka cimiladoo kale ay saameyn ku yeelato, waxaa muhiim ah tallaabada ay dowladdu qaaday in la taageero shacabku, ay joojiyaan ganacsada Soomaaliyeed, ay go-aanka dowladda dhankooda ay ka dhaqangeliyaan iyagu ay horkacaan oo magaranaysa hay ay joojiyaan gabi ahaan. Ninkii ku fikri jiray inuu soo dejiyo oo hadda ku fikiro inuu joojiyo, haddii ay jiraan agab kaloo maaragta hay u yaalo ama bacahadda u yaalo oo u degsan ay jiraan, runtii xataa waxaan ku talinaynaa haddii uu ka kaaftoomi karo inuu ka kaaftoomo oo guud ahaan joojiyo oo maaragta hay loo jeesto adeegyada kale ama maaragta hay agabyada kale oo bacda bedeli kara.
Adiga halka maxaad leedahay?
Cabdicasiis, waa maadsan tahay. Horta gabi ahaan in bac la joojiyo waxay tahay mid caafimaad iyo sidoo kale mid macnaha deegaanka qurxinaysa. Laakiin waxaan ku tali lahaa dowladda Soomaaliya, dad ganacsataha jira oo waqti ka galay, marka waqti dheeraada dowladdu ha bixiso. Saasaas leh.
Aad ayay u mahadsan yihiin Deeq Macalin Jiino oo ah saxafi ka howlgala magaalada Muqdisho, iyo Cumar Muxuudiin Cumar oo ka mid ah qunyahanka Soomaalida ah ee dhallinyarada ah. Labadaba waxay ka doodayeen arrinta la xiriirta joojinta bacda oo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadirba ay hirgeliyeen, taasi oo la sheegay inay caqabad ku tahay deegaanka iyo nolosha aadanaha ee ku nool Soomaaliya. Guud ahaanba, doodii gaabneed ee maanta, anigu Cabdicasiis Barrow ayaa idinka soo jeedinaya Muqdisho. Tan iyo kulantii dambe, nabadgelyo.
wagaaga dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda ayaynu maraynaay. Haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha. Thank you. salaam heestaasi codkooda dabacsan aynu igu soo gaarsiinayeen cabdiqaadir jubba iyo weliba kinse xaajaadana xuseen ayaa ugu dambaysay idaacaddii galabta iyo wararka tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.